Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 3-4 iyun kunlari Qozog'iston Respublikasi Parlamenti Senati raisi Mavlin Ashimbayevning O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrifi bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi Senat axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva va Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilovning Qozog'iston Respublikasi Parlamenti Senati raisi Mavlin Ashimbayev bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, tashrif chog'ida Mustaqillik va Ezgulik monumentiga gul qo'yish, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Hazrati Imom Shayx Xovonda Tohir majmualari, Qaldirg'och bey maqbarasi, texnoparkga tashrif buyurish, ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumanlari o'tkazish ham nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.